Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni juma ya 25 mwezi Novemba mwaka 2022, siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake, na mimi ni Asumta Masoi, ni kukaribisha tuwe sote kutoka pa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na masuala ya afya. Ikikaribia miezi miwili tangu kuzuka kwa mlipuko wa kipindupindu nchini Haiti, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeonya kwamba takribani 40% ya ongezeko la idadi ya wagonjwa ni watoto, na hatua zaidi zinahitajika ili kuwanusuru. Flora Nduchi ana taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa UNICEF, tangu kuzuka kwa mlipuko wa kipindupindu nchini Haiti, wagonjwa 9 kati ya 10 waliothibitishwa wako katika maeneo ambayo yana mgogoro mkubwa wa lishe nchini humo. Na watoto walioathirika na utapiamlo mkali au unyafuzi ndio walio katika hatari kubwa ya kupata kipindupindu, na hatari ya kufa kutokana na ugonjwa huo mara 3 zaidi ya wengine. Manuel Fontaine, ambaye ni mkurugenzi ofisi ya programu za dharura wa UNICEF, amehitimisha ziara yake katika moja ya kituo cha matibabu ya kipindupindu cha UNICEF kwenda kujionea hali halisi hususan ya watoto. Katika ziara yake kwenye miji ya Cite Soleil na Port-au-Prince, kwenye vituo vya matibabu ameshuhudia UNICEF ikihudumia watoto ambao wameathirika vibaya na utapiamlo katika vituo hivyo wakipatiwa matibabu na lishe ya kuokoa maisha. Pia ametembelea kituo kinachotoa huduma ya matibabu, msaada wa kisaikolojia na kimwili kwa manusura ukatili wa kijinsia. Hadi kufikia mwanzoni mwa wiki hii, Wizara ya Afya Haiti imeripoti wagonjwa 924 wa kipindupindu waliothibitishwa, visa 10,600 vinavyoshukiwa na vifo 188. Na tangu Julai hadi sasa, UNICEF na wadau wamesema wamepima na kubaini mahitaji ya lishe kwa watoto 6,200 katika mji wa Cite Soleil. Na mbali ya lishe, UNICEF imesaidia pia kutoa tembe za kusafisha maji, dawa kwa ajili ya waliougua kipindupindu zikiwemo oral dehydration, zinc, antibiotics na vifaa vya kujikinga kwa wahudumu wa afya. UNICEF inasema hatua zaidi zinahitajika ili kukabiliana na kipindupindu katika miezi 5 ijayo. Na hivyo shirika hilo limetoa ombi la dola milioni 27.5 ili kuweza kutoa msaada muhimu wa kibinadamu, wa maji, vifaa vya usafi na kujisafi, lishe na ulinzi kwa watu milioni 1.4 wakiwemo watoto.
Nchini Kenya, shirika la Umoja Mataifa linalohusika na masuala ya wanawake, UN Women, kwa ushirikiano na wadau wake wanajengea uwezo wa jenzi wa amani mashinani, hata kwenye maeneo yenye changamoto kama vile kambi ya wakimbizi ya Dadaab kwenye kaunti ya Garissa nchini humo, kwa lengo la kuepusha vijana kutumbukizwa kwenye vikundi vyenye msimamo mikali. Ibrahim Rojala wa televisheni wa shirika Mamlaka TV kutoka Tanzania anafafanua zaidi katika taarifa ifuatayo.
UN Women inafanya hivyo kupitia washa inazoziendesha kwa ushirikiano na mashirika ya kiraia ya wanawake kama vile Womankind Kenya, ambapo katika moja washa huko kambini Dadaab, Nimo Dubat, mwenyekiti wa chama cha wanawake wachuuzi sokoni, anaeleza umuhimu wa warsha hizo.
Upande wa spirits, wanawake ndio na youth ndio wanaweza kufuatilia. Sisi ndio vijana tumezaa na tunajua manyana hata kuleta shida nyingi katika watoto wetu. Mama ndio mzazi, mama ndio anajua manyana anakuta tabia mbaya. Mama ndio anaweza kukaa nani naingia kwa mtamu geni, nani jirani yake anakukia mgeni. Hata tumetengeneza wanawake wa nyumba 10 mojao ni mada. Na hapa na wasichana wa nyumba 10 wako hapa naona wanafurahi of me. Sasa tunataka tupatiwe nguvu. Kumbe tufanye na shughuli tupande kwa sisi. Na sisi tushikane vizuri tuangalie. Mama ndio mwenye anabeba mzigo wa shida yote. Sasa tupate, lakini wale wote wanatusupport tupate.
Nasiba Abdi Farah, mkazi wa Dadaab na mnufaika wa warsha hiyo iliyojumuisha wanaume na vijana wa kike na wa kiume, hakuficha hisia zake akisema kupitia mafunzo walioyapata.
Na ile kijana ambaye leo nikikosa kwa town, nitafuatilia huyu kijana, nitamwambia wewe kile unafikia kisuri sijaona. Ameenda wapi? Ataniendeshea, ameenda Dole. Kijana kwa mama. Nitamwambia huyu kijana kama ameenda kufuta kufanya nini Dole? Kijiji mkini nitakosa shughuli na sijaona. Niambia wewe mama.
Warsha hii ilipatia fursa pia viongozi wa eneo la Dadaab kushirikiana na mashirika yenye mtazamo sawa kupitisha na kuridhia kuanza kutekeleza mpango wa utekelezaji wa kaunti ya Garissa wa kuzuia na kukabiliana na misimamo mikali.
Hili ni jarida. kawaida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
So, dakta, basi hapo baadaye ni mashinani na tunakwenda nchini Ethiopia, ambako huko tunamulika juhudi za Umoja Mataifa za kutokomeza aina zote za ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa kike. Lakini kwanza ni makala, ambapo tunaelekea barani Ulaya nchini Poland katika mji wa Labiaz kusikia harakati za Benki ya Dunia kwa kushirikiana na serikali za mtaa, makundi ya kijamii, vyama vya wafanyakazi na kijamii ya kuondokana na nishati ya makaa ya mawe ambayo ni hatari kwa mazingira na sayari dunia kwa ujumla. Msimulizi wako ni Arnold Kayanda.
Mji wa Labiaz kusini mwa Poland uko katika harakati za mabadiliko. Kwa karne kadhaa, Labiaz umekuwa mji wa uchimbaji makaa ya mawe. Kama inavyofahamika, makaa ya mawe yanachangia sana katika uzalishaji wa hewa chafuzi ambazo zinachochea mabadiliko ya tabianchi. Na matumizi ya makaa ya mawe kwa ajili ya kupata joto la majumbani nchini Poland kunachangia katika uchafuzi wa hewa na hivyo kusababisha kila mwaka vifo vya mapema 1046 na hasara ya kiuchumi ya dola bilioni 38 hadi dola bilioni 40. Kwa sababu hiyo, mji huu sasa kwa msaada wa Benki ya Dunia uko katika mchakato kwa ajili ya mstakabali bora wa siku zijazo, kwa kutafuta njia mbadala ya muda mrefu ya kuhamia katika vyanzo vya nishati safi. Lakini kupanda kwa gharama ya nishati duniani kunafanya mchakato kuwa mgumu. Jacek Latiko ni meya wa mji huu wa Libyaz anasema,
janga la sasa la nishati linaleta kutokuwa na uhakika. Watu wetu hawawezi kununua makaa ya mawe ya kupasha joto nyumba zao wakati wa baridi.
Kuachana na makaa ya mawe kunasalia kuwa kipaumbele, kama asemavyo kiongozi mwingine Joseph Gauron wa ofisi ya serikali inayohusika na viwanda. Anasema, tunataka kuunga mkono kila kitu kinachohusiana na nishati safi. Huu ndio mstakabali wetu. Libyaz sasa inafanya kuibadilisha ardhi iliyokuwa machimbo ya makaa ya mawe na kuwapa mafunzo wafanyakazi kwa ajili ya kazi mbadala. Jadwiga Bochenek ni mkuu wa shule ya ufundi ya Libyaz anasema,
momencie kiedy pojawiła się odmienna sytuacja na rynku,
wakati hali ya soko ilipobadilika na vyanzo zaidi vya nishati rafiki kwa mazingira vikapewa kipaumbele zaidi, pamoja na kufundisha mbinu za uchimbaji za siku zijazo. Pia tulianza kufundisha wataalamu wa nishati,
kierunku technik mechanik i technik energetik.
Mipango ya ndani ya jamii inaboresha maisha ya jamii, na hapa Mea Jacek Latiko anarejea akisema,
naszym zadaniem jest to, żeby mieszkańcy,
ni wajibu wetu kuhakikisha watu wetu wanaishi katika hali nzuri, na tunawekeza sana katika miundombinu, ikiwa ni pamoja na hivi karibuni tumefungua bwawa la kuogelea, viwanja vya mpira wa miguu vyenye nyasi bandia, kituo bora cha utamaduni na maktaba. Tunazifanya shule na kindergarten kuwa za kisasa. Tunachofanya ni kutengeneza hali nzuri ya kuishi,
dobre warunki do zamieszkania.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, ambapo kuelekea kwanza kwa siku 16 za kupinga aina zote za ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa kike duniani, hii leo tunakwenda Ethiopia, ambako huko shirika la Umoja Mataifa la kushughulikia masuala ya wanawake, UN Women, linaendesha mradi wa Power wa kuelimisha jamii haki za wanawake na wasichana, ili kuondoa vikwazo vyote vya kijinsia vinavyokwamisha wanawake na wasichana kufikia ustawi wao hata wanapokuwa ukimbizini. Mnufaika wa mradi huo ni Nyamal Pal, mkimbizi mkazi wa kambi ya Jiwa.
Kabla ya kuanza kwa mradi wa Power kwenye eneo hili, watoto wa kike waliozo wadogo wakiwa na umri hata miaka 13 au 14. Lakini sasa watu wameelimika kuwa ndoa za utotoni ni kinyume na sheria na ni kinyume na haki za mtoto. Umri wa mtu kuolewa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Ndoa za utotoni huhatarisha uhai wa mtoto wa kike na uweza kusababisha kifo wakati wa kujifungua.
Heko UN Women na zaidi ya wote wakazi wa Gambela akiwemo Nyamal kwa kuelimika kuhusu masuala ya jinsia, hususan haki za mtoto wa kike na wanawake. Naam, kibao hicho mangdakiwe chao DJ Obza, Harmonize na Leon Lee ndio kinatamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi tukane tena wiki ijayo, lakini tembelea wafuti wetu news.twende.org mkwaju.sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.